Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčar Bođorđević i sa vama sam svako četvrtka. Za danas smo pripremili jednu interesantnu temu koja nije baš dovoljno prodiskutovana, razrađena u javnosti, a reč je o autizmu, njegovom poreklu, lečenju, posledicama i sve što uz to ide. Pošto je tema jako kompleksna, za nju je potreban ekspert i mi smo se potrudili da u studiju dovedemo gospođu Natašu Cerovac, koja je inače profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, specijalista za neurologiju i dečju neurologiju i sa radnim mestom na klinici za dečju neurologiju Kliničkog centra Srbije, sve na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro, doktorka.
Profesore, dobro jutro i hvala na ovoj divnoj najavi, ovo lepo, snežno, bajkovito jutro.
Slušajte, možda za vas bajkovito. Ja sam imao problema da preživim, da dođem vreme, a osim toga sam imao u glavi šta li će zadesiti profesorku ovog jutra, da li će ona stići u jednom komadu na ovu emisiju.
Prepreka nije bilo, kao što vidite, tako da...
Ali dobro je da smo mi tu.
Jeste.
Profesorka, autizam je izraz, naravno, medicinski,
da,
koji pobuđuje, kada se izgovori, u ljudima se pojavi neka vrsta straha, jer se izraz često upotrebljava i u javnom životu kada se želi da neko dobije najgore moguće karakteristike, da nije u stanju da komunicira na normalan način, da je ovakav, onakav. I to je i razlog da smo se odlučili da tu celu stvar razmatrimo. Sada, to je nešto što je u domenu vašeg rada, to je nešto što dominira, odnosno zauzima važno mesto u dečoj neurologiji, a manje u neurologiji odraslih. Da li bi vi hteli da nam na neki jednostavan način objasnite o čemu se tu u stvari radi i zašto se to zove autizmom?
Profesore, hvala puno što ste ovo vrlo interesantno i važno pitanje sa često vrlo negativnom kvalifikacijom i predrasudama stavili na dnevni red u ovoj interesantnoj emisiji. Na prvom mjestu bih istakla da izraz autizam u današnje vrijeme zamenjuje bolji termin autistični spektar poremećaj, koji predstavlja malo širu lepezu ispoljavanja ovog neurorazvojnog poremećaja, koji možemo da definišemo kao poremećaj socijalnog funkcionisanja i komunikacije sa pridruženim repetitivnim stereotipnim obrascima ponašanja i interesovanja.
Izvinite, šta podrazumijete pod repetitivnim i stereotipnim, prosto zbog naših slušalaca?
To su obrasci ponašanja koji su rigidni, koji su unapred definisani, gde dete ispoljava otpor, odnosno odbija širi dijapazon igre komunikacije i ponašanja. U suštini ovog problema je rani poremećaj u socijalizaciji i veštinama komunikacije koji mogu da se ispolje i pre treće godine života, mada se uobičajeno autistični spektar poremećaja dijagnostikuje između treće i šeste godine života, ali je rastuće je uverenje da je dijagnostika moguća i u drugoj godini života, već od 14. meseca života kod neke dece. Praktično neki rani znaci specifičnog poremećaja poremećaja u socijalnom ponašanju je moguće videti i pre 9. meseca života. Deca koja izbjegavaju kontakt očima ili gledanje drugih ljudi i posmatranje drugih lica, koje je vrlo retko. Zatim, odsustvo emocionalne facijalne ekspresije i jedna slaba socijalna inicijativa. Zatim, smanjena motorika, hipomotilitet. Kod oko 87% dece ova ispoljavanja možemo videti i pre prve godine života. Kod dece sa kasnijim dijagnostikom autističnog spektra poremećaja, već oko prve godine možemo primetiti da ova deca ređe reaguju na pozive imenom, da ređe gledaju lica drugih ljudi, da ređe gestovima iskazuju svoje potrebe i ređe dele interesovanja. Ta ređa gestikulacija, ređe pokazivanje, to pokazivanje prstom koje je tako često i karakteristično za rani razvoj, je često odsutno ili poremećeno kod dece sa autističnim spektrom poremećaja.
Da vas pitam, pošto vi imate veliko iskustvo s tim problemom koji je, naravno, tragičan, u neku ruku, ne mora biti. Da li vam iskustvo govori da roditelji nisu baš najbolje informisani o svemu tome i da li oni kasne ili da li oni jednostavno ne prepoznaju to o čemu vi govorite, što jeste tipično možda za vas, za mene možda nešto manje, ali možda bi za roditelju to bilo potpuno, pa šta ako ne pokazuje prstom? Se dešava to, da?
Kako da ne? Od prilike vreme od inicijalnog pregleda do postavljanja dijagnoze iznosi oko 12 do 13 meseci, pri čemu se teži poremećaj iz skopa autističnog spektra ranije dijagnostikuju u odnosu na blaže poremećaje, ali postoji jedno kašnjenje, kažem, između 12 i 13 meseci od tog inicijalnog pregleda do postavljanja dijagnoze, koji sam poremećaj može biti blag, umeren i težak, i samo bih naglasila da u okviru autističnog spektra poremećaja on uključuje i autizam i pervazivni razvojni poremećaj koji nije drugačije specifikovan, a i Aspergerov sindrom.
Dobro. I sad da vas pitam, kada ste već te tri grupe pomenuli, pretpostavljam da one imaju svoje odlike, hteo bi da jednostavno nešto kažemo što bi u neku ruku umirilo pre svega roditelje koji imaju takvu decu, roditelje koji možda očekuju ove dete i javnost. Prosto da vi nama kažete da li tu ima ulogu i koliki je udeo nasljeđa, koliko sada genetika igra ulogu, a koliko faktori okoline sa svim rizicima koji pripadaju faktoru. Da li je to genetički opterećenje ili nije i koliko je otprilike da nam...
Izvesna mera genetičkog opterećenja postoji. Takođe, studije koje su rađene vezane za magnetnu rezonancu glave su pokazale da ipak postoje izvesni patološki obrasci razvoja mozga, citoarhitektonike kore i bele moždane mase, koji sugeriše da postoje poremeći na nivou kasnog stadijuma neuronalne organizacije, Mada krupne neuroanatomske promjene nisu viđene kod djece s autizmom i jasno, direktno genetsko nasljeđivanje ne postoji kod ove, kod ove bolesti, ali faktori sredine svakako u interakciji sa tom genetskom predispozicijom doprinose pojavi bolesti i mislim da bi bio akcenat upravo ovo što ste rekli na ranoj dijagnostici, na ranoj primjeni intervencija koje će posredovanjem roditelja i terapeuta pomoći u boljem socijalnom funkcionisanju i komunikaciji ove dece, tako da rana detekcija i rane mere intervencije mogu da optimizuju dalji razvoj i da poboljšaju prognozu ove dece.
To je to, ali vi ste, kad smo razgovarali pre emisije i da, sad, to je jedna moja reminiscencija, učinilo mi se interesantno, vi ste rekli što je jako interesantno, da kada se pogleda mozak, kada imamo ispred sebe mozak deteta koje je autistično i kada imamo mozak deteta koje nije autistično, mi ne vidimo razliku u morfologiji. I vi ste onda rekli da je u suštini problem u strukturi.
Da.
I raspori, onda ste pomenuli nervni ćelije, sinapse. Šta se tu... Tu je neki problem u ta komunikacija. Šta se tu događa u stvari?
Da, pa ono što se suštinski primećuje kod ove dece u nekom njihovom kliničkom smislu, to je, da kažem, pored tog retkog pokazivanja, pored tog te slabije gestikulacije, repertoare, slabije započinjanje igre sa drugom decom, slabije korišćenje igračaka, zatim slabija reaktivnost i na verbalne i na neverbalne migove, kada pokušavamo toj deci da skrenemo pažnju, da im ponudimo igračko ili slatkiš, oni su na neki način rigidni, odnosno ne reaguju na, na određene pozive, njihov repertoar ponašanja, ovo što ste malo prepomenuli, što znači stereotipan, u smislu da su oni teško pomeraju pažnju u različitim aktivnostima i vezuju se za određene obrasce igre i ponašanja koje često isključuje vršnjačku grupu, isključuje osobe iz okoline i drugu.
Čekajte, je li to onda problem u emocionalnom životu, u ekspresiji emocijna, da on ne prepoznaje u stvari kad ja, recimo vi me dovedete kod vas na klinik, koji
da,
sad
da.
Jedno autistično dete i kažete mi idi kod Čike, dalje će on razumeti, verovatno neće ili hoće, vi ćete ga dovesti. I sada, da li će on prepoznati u meni prijateljsko ponašanje ili neće, ili me neće uopšte gledati? Šta se tu događa?
Suštinski, znači, tu poremeći u tom socijalnom funkcionisanju, ta socijalna komunikacija, socijalna orijentacija je redukovana ili odsutna. Koordinacija pogleda i drugih obrazaca ponašanja, osmehivanja i vokalizacije u društvu roditelja,
na
njega ne znači, ona je značajno ređe ili u potpunosti odsutna. Znači, prosto dete se ređe osmehuje, teško ga je utešiti, teško ga je ohrabriti, facijalna ekspresija je redukovana. Na neki način njihov izraz lica je onako dosta ograničenog opsega neke facijalne ekspresije.
Ne možete da vidite da li se raduje.
Ne možete da vidite da li se raduje, da li je tužno. Teško možete da mu skrenete pažnju na neke druge, da kažem, druga interesovanja, na neke druge sadržaje. Tako da je tu u suštini prvo poremećaj u socijalnoj komunikaciji i u socijalnoj inicijativi. Ta deca ne pokazuju inicijativu da započnu igru sa drugom decom, da dele igračke, da dele igru. Znači, to odsustvo ili vrlo retko deljenje igre, igračaka, komunikacije, znači, poremeći prvo na nivou te socijalne, znači, orijentacije, u smislu, znači, te socijalne interakcije sa drugima, otežano uključivanje u igru u vršnjačku grupu sa odraslim i ograničen repertoar tih gestova i drugih formi komunikacije. Na prvo mesto da istaknemo i poremećaj u kašljenju govora, kojim se, znači, što verbalna, što neverbalna komunikacija ostvaruje sa drugim licima i da ti repetitivni, stereotipni motorni obrasci, ponavljanje određenih rituala ili repertoara igre, da kažem, do iznemoglosti, na koje je teško uticati i na neki način koji su ograničeni u nekim svojim, da kažem, limitiranim formama ponašanja.
Čekajte, vi kad to kažete, onda to me posveća, možda grešim, izvinite, ali kada on na silu, vi mu kažete ostavi, ne znam šta je, ređa nešto, da, vi kažete, da. Hoće da poređa 10 konzervi jednu na drugu, da. I ne uspeva i to ponavlja 1000 puta, da, to je, da. Repetitivno, jeste, to hoće. Jeste. E sada, da li je to nešto slično onom prisilnom ponašanju koje je poznato kod odraslih, koji moraju nešto da uradi i koji mora da opere ruke 500 puta dnevno ili nijedan put. Je li ima tu neke sličnosti u neuronalnom
toku? Pa, generalno i nema, jer ovde je, kažem, na prvom mestu poremećaj upravo u toj socijalnoj interakciji, u socijalnoj komunikaciji, u komunikaciji i igri, u poremećaju pažnje i, kažem, na neki način jednoj samodovoljnosti, neusklađenosti pogleda i da kažem drugih obrazaca komunikacije koji su
Boga nerebelni. Mi, profesorka, ovo je toliko jedna komplikovana situacija i kad slušam to, ne osjećam se dobro, mogu misliti kako je to nekom ko je pogođen, ko ima u porici tako nešto. Da li bi se vi složili da mi napravimo jednu malu pauzu pa da se ja pripremim za sledeće pitanje?
Može, može.
Odlično, hvala.
One more drink, bartender. Listen to my tale of woe. She walked out on me this morning. Where she's gone to, I don't know. One more drink, bartender. It will help to ease the pain. Drop a coin into the jukebox and please play that song again. Though it's bound to make me sad, I may cry and fall apart. There is nothing one can do that will mend a broken heart. One more drink, cause I'm feeling blue tonight. And another drink, bartender. Another drink will make things right. Oh yes it will.
Ovo je Radio Beograd 2 i Hipokratija, u kojoj gostuje profesorka sa medicinskog fakulteta, specijalistkinja za dečju neurologiju, gospođa Nataša Cerovac. Profesorka, ovo je tema koja nije za svakog prijatna. U stvari, ni za koga nije prijatna, ali život je takav. Međutim, u životu se događaju neke neverovatne stvari koje su do te mere stupidne da neko koje ima iole neko obrazovanje biva zapanjena. Mogu misliti vas koji ste u profesiji, koji se bavite autizmom, kada vi čujete nešto kao što je vakcinacija koja dovodi do autizma i to naročito pojedini tipovi vakcine. I to nije specijalnost nekih zajednica i zemalja u Aziji, Africi, Južnoj Americi, nego i u najcivilizovanijim zemljama, a između ostalog i u našoj zemlji. O čemu se tu radi? Šta se tu dogodilo?
Vakcinacija je neophodna i ona spašava život. I od najbanalnijih, najtrivialnijih infekcija i do onih koje mogu da budu potencijalno i smrtonosne. Ne možemo reći da vakcina koja predstavlja, da kažem, jednu doziran unos, da kažem, određene infekcije koja razvija imunitet deteta, može da bude uzrok autizma. Mislim da je to zamenjivanje uzroka i povoda. Nekada respiratorna infekcija, povišena temperatura, može da bude okidač za pojavu nekih prolaznih simptoma ili za početak nekih bolesti koje bi se i inače razvile ili pojavile. Ali reći da je vakcinacija uzrok nastanka autizma ili autističnog spektra poremećaja je glupost koja može da nosi dalekosežne posledice i za decu i za buduća pokoljenja i da značajno poveća i oboljevanje i smrtnost od bolesti i infekcija koje se nalaze oko nas i gde nas vakcina štiti da se deca normalno razvijaju i rastu. Tako da mislim da je važno da čovek ne traži opravdanje ili uvek uzrok u nekim stvarima koje su sporedne, nego da se potrudi da odgovarajućom ranom stimulacijom i stimulacijom razvoja da se poradi na boljem socijalnom uključivanju ove dece, njihovom boljem socijalnom promovisanju uz posredovanjem i roditelja i terapeuta, a da se problem ne skreće na neki sporedni kolosek i da se ne traži povod u vakcini. Znači, genetska neka predispozicija, faktori sredine i u nekim situacijama, naravno da neka temperatura ili infekcija može da bude razlog da se neka klinička ispoljavanja da se uoče, ali ne da budu njihov suštinski uzrok.
Pa eto, znači, ja sam to hteo da se čuje na radiju i da o tome govori neko ko je ekspert i ko se time bavi, a ne ja ili bilo koji drugi koji smo negde u tom problemu, negde na nekim dalekim ivicama i koji nisu dobro upućeni. Ali činjenica je da, evo, sad vi se nećete ljutiti, da čak ni naša škola na medicinski fakultet nije preduzeo mere koje su se očekivale kada se dogodilo da neko od njegovih članova koji tamo predaju, koji primaju platu da bi iznosili istinu studentima, koji su zastupali tu ideju koja je potpuno perversna i luda, a koju možete očekivati od ovih koji, recimo, imate ljudi u Mirjevu, u Batajnici, ne znam gde, koji leče sve moguće bolesti za 5 minuta nekim travama, pipanjima, neki koji nameštaju neki pršnjem vratni atlas. To, naravno, kada čovjek u nekoj sredini koja nije definisana norma, on bi odmah rekao, zašto ne pohapsite te ljude, to su kriminalci, ali to ne možete da uradite zbog toga što sloboda govora nije ovde zabranjena. U redu, samo da ponovim da vakcina, ni bilo koji tip vakcine nije uzrok autizmu.
Apsolutno.
A da, nije isključeno da se to kao kad odete i kupite los pa dobijete premiju ili se dogodi nešto, nije isključeno da neko dobije vakcinu i da se pojavi posle toga autizam, ali to je igra velikih brojeva i to je igra to koja se zove slučajnost.
Kako da ne?
I ako se vi slažete da smo ovu temu, da apsolutno više ne pominjem taj autizam i tu vakcinaciju, jer mi je, ni sam se ne osjećam dobro kada se o tom razgovaram. Sada, druga stvar koju sam hteo da dotaknemo, a odnosi se na vašu prvu ili drugu rečenicu kada ste rekli da postoje više formi autizma. Nije svaki autizam takve prirode da skoro da uništava porodicu u emocionalnom smislu, naravno. I da ima nekih formi autizma koje su čak i za prepoznavanje, čak možda i za vas koji se jako dugo bavite tim problemom, teško je da prepoznate. Vi ste govorili da su to tri forme autizma i sada ja ne bih više o ovoj o kojoj smo sada govorili, da ste vi istakli da su tu simptomi potpuno za vas i za lekare koji su jasni, za druge nisu. I ja bih hteo da idemo na ovaj malo interesantniju formu za javnost, a to je taj sindrom, kako ste vi rekli?
Aspergerov sindrom,
o kome ja vrlo malo znam. Jedino znam, sad ćete vidjeti da se naravno smijete, jedino znam da sam gledao film u koji se zove Rain Man, kišni čovjek.
Da.
To nije najbolji prevod, zato što je on ima u engleskom metaforičko značenje, gde je taj čovjek koji je imao tu formu autizma u stvari imao više od srca produkcije genijalnih ideja u mozgu. On je bio u neku ruku genije, ali je imao neke odluke koje su govorile da je on autističan. Recite nam šta je taj Aspergerov sindrom i šta se tu u stvari događa?
To je najblaža forma ovoga poremećaja. Autistični elementi mogu da se pojave kod mnoge dece. Onda vi ste lepo naveli da to kognitivno funkcionisanje može da ide od normalne inteligencije do mentalne retardacije, ali da mnoga deca normalno kognitivno funkcionišu, da im mogu da imaju brojne talente za crtanje, za druge neke aktivnosti gde mogu biti u okviru nekog nadprosečnog funkcionisanja. Mislim da je rano prepoznavanje tih autističnih elemenata i tog blagog odstupanja u toj facijalnoj ekspresiji, socijalnoj orijentaciji, tim manjoj ograničenom repertoaru gestikulacije, pokazivanja, gledanja drugih lica, kontakt ta očima koji je možda kraći, ali je ipak prisutan. Nešto što uz pomoć odgovarajuće pravovremene stimulacije može da se u značajnoj meri optimizuje i smanji. Koncepte rane dijagnostike zahvaljujući neuroplasticitetu mozga i ranim intervencijama koje će pomoći u poboljšanju ponašanja ove dece.
A koje su to? To nisu farmakološke intervencije?
Ja ne govorim o farmakološkim.
Ne, to je vaše
ono... učenje interakcije sa ljudima, znači da kažem uvežbavanje i
jer
poboljšavanje.
Vi imate kod vas u vašoj klinici ljude koji su u vašem timu i koji se bave time
da
uče u stvari tu.
Jeste, ta socijalna interakcija se uči, zatim započinjenje igre sa različitim igračkama, onda motivisati decu, razvoj njihove motivacije za igrom, onda fleksibilno učenje multiplih veština disciplina u okviru jedne aktivnosti, upotreba nekih smislenih nagrada, imitacija, jedna združena pažnja posredovana i roditeljima i terapeutima, razvoj jezika, igre i deljenja emocija se svakako mogu jako popraviti kod dece sa autističnim spektrom poremećaja, posebno kod dece s ovim blažim stepenom odstupanja, i ova postignuća se mogu jako dugo održavati tokom njihovog kasnijeg razvoja. Tako da na neki način ja govorim o merama, da kažem, motivisati tu decu za komunikaciju, povećati njihovu pažnju i nekako promovisati njihovu, da kažem, njihovo socijalno uključivanje je značajno i za zdravu decu, kao i za decu sa blažim ili težim stepenom odstupanja. Zahvaljujući tom neurosplasticitetu mozga i velikoj sposobnosti kompenzacije i reparacije i većih odstupanja, vrlo je važno na vreme prepoznati makar i minimalne znake ovih poremećaja i blagovremeno toj deci dati odgovarajući stimulativni tretman. Tako da moramo biti optimistični da je ipak taj rad sa decom od velikog značaja, da se izvuče maksimum u tom njihovom nekom socijalnom, socijalnoj komunikaciji, interakciji sa
dobro,
drugima.
Profesorka, ja sada sam se uhvatio ovog Aspergera zato što je
da.
On meni mnogo nekako više volim o tome da govori nego ovom standardnom klasičnom tipu.
Da, da.
Šta sam ja hteo vas da zapitam, a to bi sigurno zapitao dobre, svaki
dobre.
Od naših slušalaca. Vi ste već deceniju, dve i skoro ušli ste u treću deceniju bavljenja sa dečjom neurologijom, tako? I
da.
To imate u malom prstu. Sada, kad vi ste imali, recimo, pre 20 godina neko dete koje je bilo vašim rukom, onda ste vi, vaš tim, tu napravili ste plan i onda ste vi godinama njega vežbali sa većim ili manjim uspehom, to dete je raslo i sada recimo da je ono u adolescenciji i da je čak možda prešlo i tu fazu, imate pre sobom jedno odraslo lice koje je došlo kod vas u ordinaciju da vas pozdravi, da vam donese cveće.
Dobro.
Koji izgleda potpuno normalno fizički i koje je normalno odeveno, možda čak i lepo, i da mi kažete da li se dešava da mi u javnom životu i uopšte u životu imamo kontakta s ljudima koji su autistični, ali u blagoj formi i sa Aspergerovim sindromom. I da li je moguće da kad kažete za nekog on jeste genijal, pusti ga, nemoj samo s njim. Da li je u stvari to što kaže pusti ga, nemoj samo s njim, da on ima, vuče tu klicu te komunikacije, jednostavno defekt, ne može da komunicira s ljudima kako treba, a može da vam uradi jednačinu sa tri nepoznate napamet sa tri. Je se to dešava?
Dešava se. Možda sa dve godine to ne može da se kaže, ali sa tri do četiri godine mi sa velikom verovatnoćom, posebno kod tih blažih oblika poremećaja, možemo da kažemo da će kasnije socijalno funkcionisanje i komunikacija te osobe u ranom adultnom dobu ili kasnije biti dobra i da će ti obrasci ponašanja i interesovanja biti manje stereotipni, da će, da kažem, uključivanje te osobe u neku širu zajednicu, pa i u smislu ostvarivanja postignuća u nekim posebnim aspektima psihološkog razvoja biti prosječno pa i nadprosječno. Tako da apsolutno mislim da je rad sa tom decom, njihova stimulacija od ogromnog značaja i možda može dovesti do
pa to je prilično optimističko ovde očekivanje i dobra vest u stvari koju ste joj navodili. Da li se vi slažete, profesor, kada ponovimo jednu pauzu?
Može.
Ja mogu da se još malo pripremim za sledeće pitanje. Hvala.
Može.
He was a bad boy, James Dean, drove up on a Harley. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Bradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko. Ovo je Hipokratija na studija, u studiju Radio Beograda 2. Naš gost je gospođa Nataša Cerovac, koja se bavi dečijom neurologijom u klinici za dečju neurologiju Kliničkog centra Srbije. Doktorka Cerovac, vi ste sada u ovom drugom delu emisije u neku ruku dali utešne podatke koji govore da nije baš sve tako crno kao što može da izgleda i da u svemu postoje izuzeci. Na kraju krajeva ni najgore bolesti, maligne bolesti nisu jednake po svojim posljednicima, neke se mogu dobro lečiti, neke ne mogu i tako dalje. Sada kada smo govorili o autizmu, vi ste dali te tri osnovne forme, a mene od početka kopka da vas pitam, a nikako ne mogu da dođem na red, jer vi samo te podatke koje u stvari, koji su iz vašeg života profesionalno, to radite svakog dana. Htio sam da zapitam, kada bismo posmatrali te intelektualne performanse i kada biste vi hteli da procenjujete stepen inteligencije, ja ne znam koji vi metod, da li Bineo ili neki drugi koristite, da li su autistična deca inteligentna? I u kojoj meri je im inteligencija oštećena, ako ih ima koje nisu? To bih volio da nam kažete.
Inteligencija kod njih, već sam naglasila, može biti normalna i naprosečna, tako da njihova inteligencija često nije oštećena i to je ono što razlikuje autistični spektar poremećaja od mentalne retardacije ili drugih neurorazvojnih poremećaja. Samo je njihov obrazac tog, znači, socijalnog funkcionisanja, da kažem, te socijalne interakcije, njihove socijalne orijentacije slabije razvijen, više ili manje. Odsutno je to koordinisano socijalno njihovo angažovanje u okruženje. Opet kažem, ti određeni repetitivni motorni obraci koje nekada viđemo i kod zdrave dece u smislu utehe u određenim fazama razvoja. Tako da to je aspekt na kome treba poraditi u smislu njihovog uključivanja, jel tako, i da kažem poboljšanja njihove i socijalne komunikacije, socijalne inicijative, socioemocionalne interakcije, njihove komunikacije i igre. To su aspekti koji su dominantno problematični, znači kontakt očima sa drugim osobama, posmatranje drugih lica, deljenje igara i drugih aktivnosti sa drugom decom. Znači, to su aspekti, a kažem, inteligencija može biti potpuno normalna.
Dobro, da li vi, kada, pošto ta deca i roditelji dolaze kod vas u nekim razlucima koje vi odredite na kontrole, da li vi nekako vidite kada se može prepoznati Aspergerov sindrom koji je proistekao iz tog autizma, ili je to neprepoznativo, ili je Aspergerov sindrom već od samog početka u stvari za vas, a ne za druge, vidljiv?
Može biti vidljiv i za roditelje i za druge. Kaže, smatra se da neki rani screening već sa 14 meseci života, znači odmah u drugoj godini života, a zatim, da kažem, screening, odnosno neka neurološka i psihijatrijska evaluacija sa 18 meseci i sa 24 meseca, znači značajno pre druge godine života, može pomoći u evaluaciji tih blažih, da kažem, odstupanja, koji bi se zatim sa nekom oko trećine dece sa autističnim spektrom poremećaja ipak ne možemo jasno dijagnostikovati pre navršene treće godine života. Ali u smislu prognoze njihovog kasnijeg razvoja i funkcionisanja u odraslom dobu, ipak je potrebno sačekati treću godinu da bi mogli da kažemo sa velikom verovatnoćom kako će biti njihovo socijalno funkcionisanje u okruženju u kasnijem životnom dobu. Znači, ipak pre treće godine ta prognoza ne može biti tako dobra, ono što roditelji često pitaju kakav će biti dalji razvoj, ipak treba sačekati tri godine u smislu davanja definitivnije prognoze, ali započinje odgovarajućih mera njihove stimulacije i socijalnog promovisanja, apsolutno može da se započne sa 13-14 meseci, znači u drugoj godini života. Pri čemu, kažem, neki simptomi mogu da se prepoznaju od strane stručnih lica već i od 9-10 meseca života.
Kada ste govorili o repetitivnom ponašanju, jedno isto, pa 10 puta, 100 puta, 1000 puta. Ja sam imao jedno pitanje za vas, nisam teo da ga postavim, jer ne bi bilo u skladu sa ovaj vašim tempom kojim ste izlagali i tom linijom. Ja znam da je recimo Maurice Ravel, on je tipičan primjer ovaj, tog repetitivnog, sad, da. Ne znam da li bolero pamtite kao kompoziciju,
da,
Maurice Ravel je, on je bio neobičan čovjek.
Da.
Sada, ja sada naravno sad okrivam Ameriku, možda je on bio taj u toj grupi Asperga
ili
kompulzivni poremećaj, ali on je bio celoživotan neobičan i nije bolero nije jedina stvar njegova koja ima mnogo repetitivnog tog ponašanja. To je za one slušaoce emisije koji su slušali i bolera, od njegovu muziku. Eto, primjer šta je repetitivno ponašanje. To o čemu vi govorite, možda je taj Ravel nekad, da je on bio u vašim rukama, možda bi vi njega i prepoznali. Ali on je kasnije se lepo obrazovao, imao te neke ekscese u ponašanju, ali je napravio tu muziku koja će verovatno ostati kao...
Kad kažete šta je repetitivno, znači teško pomeranje pažnje. Suština je tu da se teško pomera pažnja u nekim novim aktivnostima. Taj ograničen, da kažem, varijetet tih formi komunikacije, prosto koji je dosta ograničen.
Ovo nije u stvari pravo repetitivno, ovo što sam ja rekao, to je više kompulzivno.
Da, ali sam htjela, apropo vašeg komentara, kako bi definisali repetitivnost. Znači, teško odstupanje, teško pomeranje pažnje na neke nove aktivnosti, skretanje pažnje, bilo verbalnim, bilo neverbalnim migovima, da se pažnja skrene na neke druge aktivnosti, ako detetu ponudite slatkiš ili drugu igračku, ako je ono zabavljeno u nekoj svojoj aktivnosti, ono teško izlazi iz tog svog obrasca ponašanja. To se, izvinjam, nadovezujem na komentar šta bi bila repetitivnost.
Pa, znate kako, ja sada na svaki način, to što možda i nije ni u redu, ja hoću da se istakne taj optimistički deo.
Da ne
govorimo o tim osobama, nije sve to crno.
Ne.
I ako bismo možda imali više strpljenja, možda bi mi, razgovarajući sa njima, našli mnogo toga što je pozitivno. I opet se vraćam na taj Asperger prokletić.
Da.
Pa evo, na kraju kraja, nikakva nije tajna da postoje osobe koje mogu da vam kažu četvrtak 2356. godine koji će biti datum u tom mesecu, recimo u januaru.
Da.
I on će vas pogledati ovako i kao i stopa će odgovoriti, bit će tad i tad. Znači, to su ljudi koji su autistični, koji jednostavno, on može da vam pomnoži sedmocifrene brojeve sa decimalima bez greške. Pa evo, ja opet se vraćam na Dustina Hoffmana i tog Rain Mana. To je toliko impresivno kada govori o sposobnosti autističnih osoba. On je bio pročitao sve knjige koje su postojale u biblioteci u gradu u kome on živo. To su milioni stranica. Ali on nije umeo da ispeče jaje i nije bio u stanju da veže pertle na cipelama. Hoću da kažem koliko je to komplikovan problem i koliko je naš organ za mišljenje komplikovana mašinerija.
Da, pojedini aspekti psihičkog funkcionisanja mogu biti natprosečni, a neki drugi, što kažete, daleko ispod očekivanja za uzrast. Ali taj proces, kad govorimo o optimizmu, ne o optimizmu, nego u ohrabrenju roditelja koja brinu za ovu decu, je upravo u tom aspektu učenja koje ima važnu ulogu da interakcija učenjem koja interakcija učenja koja će povećati njihovu pažnju, koja će povećati njihovu motivaciju za komunikacijom.
A dobro, da li imate vi o tome što govorite, da li vi komunicirate sa udruženjem roditelja za kako da li postoje da recimo kao što ima gimnastička sala da se tamo vežba premer da vrati logoj, da li oni imaju tu tako da
postoji, ta kako deca... da ne postoji udruženje u kome kažem posredstvom i roditelja i terapeuta apsolutno mogu da se postignu veliki rezultati i da u toj međusobnoj njihovoj interakciji takođe da kažem treba dati ohrabrenje onima koji malo da kažem su apsolutno nihilizam je tu napušten i kažem samo se radi o tom spektru poremećaja gde je od težih do lakših.
Jer zajednica pomaže, zajednica, zajednica na neki način.
Da. Ovaj problem je sada vrlo aktualizovan. Roditelji često dolaze i sa zdravom decom ili sa nekim blažim odstupanjima da pitaju da li njihova deca imaju autizam ili autistične elemente i nekada je to opravdano, nekada ne, ali mislim da jeste ideja u ranoj dijagnostici i preventivi u suštini i umanjenju problema čim se pojave. Tako da uvek mislim da je bolji jedan rani, da kažem, pregled i upućivanje roditelja kako mogu dalje da stimulišu tu decu, nego čekanje spontanim putem da li će ovaj problem nestati, pa onda da se on posle ne vrati, da kažem, u nekoj značajnijoj formi.
A imamo li, vi ste u kontaktu sa genetičarima i sa celim timom koji radi na dečjim problemima u Institutu za majku i dete i u Tiršovoj ulici.
Da li
su, vi malo pre rekoste da to opterećenje genetičko nije baš potpuno
jasno.
Da li postoji neki način da se u porodicama u kojima postoji i postoje taj problem, da se on identifikuje genetički i da roditelji onda nekako kažu, pa mi ne bismo možda hteli, da, šta ja znam, ne znam šta da vam kažem, da li postoji mogućnost da se genetički to utvrdi ili ne? U sadašnjem stanju.
Mislite dok je žena trudna ili kad se već dete... Da.
Kao što se odlučuju da ili ne.
Kažem, ja sad moram reći da genetička ispitivanja su pomoćna metoda. Genetika se uklapa u kliničku sliku. Ne lečimo genetiku, ni magnetnu rezonancu, ni EEG, nego dete. Tako da mislim da stvari nisu tako jednostavne i da je i da bih na prvo mesto stavila akcenat na ponašanje i razvoj deteta, a ne
da je
na
to je u stvari
da je to ključno i onda ovo su samo pomoćne metode koje mogu da nas usmere, da nas opuste ili u nekim situacijama da nas zabrinu, ali svakako da nećemo prema tome ravnati neku dalju da kažem stimulaciju i rad sa tom decom samo na osnovu nekih, mislim, ne nekih važnih dopunskih ispitivanja, ali ipak je suština u razvoju deteta.
E, pa dobro, doktorka, hvala vam. Ovo su bila jako korisna obaveštenja koje ste dali i što je najvažnije, videli smo da nije sve tako crno kao što se nekad misli i da postoje opravdane nade da se ta stvar dobro obrađuje i da se napravi poboljšanja u daljem životu te dece.
Ljevi profesore, samo ako mi date, znači, pored samih lekara, mislim da je uključivanje šire društvene zajednice, terapeuta, defektologa, logopeda, od ključnog značaja da kada se i problem utvrdi, da se pomogne u širem društvenom smislu toj deci na nivou i domova zdravlja i određenih zdravstvenih centara, da se iz razvoja, iz potencijala deteta izvuče maksimum. Hvala puno na...
A dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija u kojoj je gostovala profesorka Nataša Cerovac. Nama su jako pomogli kolege iz režije da ova emisija bude kao što je bila. Ja vam želim dobar dan, ako vi nije baš tako kao što i ne uklapa se ove moje želje. I preporučujem vam da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo mesto koje je najbolje za slušanje.